esperantza izpi bat Euskal Herriari. Iratxe musika Karrion. Irudikatu Bergara, Gipuzkoa, 1976. Urtean. Irudikatu herria modu bat bilatzen neurri berrira egokitzeko, frankismoaren amaierara eta trantsizio politikoaren hasierara. Irudikatu urte hartako uztailaren 21 egunean Euskal Herriko hainbat udal ordezkari elkarren ondoan eserita edo zutik Euskal Lurrentzako norabide posible bat bilatzen. Bada, uraxe litzateke alakorik egin beharko balitz alkateen mugimenduaren sorreraren deskribapena. Egun hori baina dagoeneko bazen efemeride bat. Mende oso bat igaroa zen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru erregimenaren aboliziotik. Eta efemeridearen eguna probestu zuten alkateen mugimendua sortzeko Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratikoa eta autogobernua aldarrikatzeko. Asteartean beteko dira 50 urte egun hartatik eta mugimenduaren sortzaileek gertakaria oroitzeko ekitaldi instituzionala egingo dute bihar Bergaran. Baita foruen aboliziotik 150 urte igaro direla oroitarazteko ere. Gipuzkoako foru aldundiak eta Bergarako udalak antolatu dute ekimena. Orduko hartan Bergaran bildu ziren alkateek eta zinegotziek onartu zuten etzela samurra beren gain hartutako ardura betetzea. Baina ailegatua zela garaia herriaren eskubide politikoak iraungi ezinak eta uka ezinak direla aldarrikatzeko. Alegia, auziaren funtsa ez zetzala foraltasun zaharrean, baizik eta eskubide historiko horiek eguneratzean. Zehazkiago, foruek adierazten zituzten subiranotasun eremuak Euskal Nazioaren ikuspegitik proiektatu nahi zituzten nola gaur egunera ala etorkizunera. 1977 alkate eta hautetxi elkartu ziren 1976 uda hartan, mugimenduaren sortzaileetako bi Jose Luis Elkoro eta Patxi Basauri izan ziren. Urrenez, urren, Bergarako eta Elgetako alkateak, Gipuzkoa, biek ala biek aldarrikapen sorta bat egin zuten Bergaran, Euskal preso politikoen amnistia, Euskararen ofizialtasuna, ikurriñaren legeztatzea eta 1980 Lizarrako estatutuaren moduko autonomia estatutu bat sortzea. Zendu berria zen Francisco Franco diktadorea eta frankismoaren ondorioak ezurraragizkoak ziren Euskal Herrian. Hortaz, bide lausotu bati norabide zuzen bat bilatu nahian, herriaren bilakaera politikoan eta indarra bertzale guztiak bat egiteko saiakeran aritu zen lanean alkateen mugimendua. Alta ez zuten soilik udal ordezkariek parte hartu. Ehunka Euskal Herritar batu ziren olatura. Euskal Herriaren bilakaera politikoak nolakoa behar zuen erabakitzen eman zuten hasiera, baina kontu bat argi zeukaten. Nafarroak zeresana eduki behar zuela bilakaera politiko horretan. Horregatik aldarrikatu zuten hain justu estatutu bakar batego Euskal Herriko herrialdeentzat. Bide batez, foruak berrezarri zitezela ere eskatu zuten. Hasi-hasieran Bergarako taldea deitzen zioten mugimenduari herrian sortu zelako eta inguruko jendea ibiltzen zelakoaren bueltan, baina berehala zabaldu ziren taldearen mezuak herrialdearen gainerako lekuetara, eta hegoaldeko alkateen mugimendu izena hartu zuen taldeak. Edonola ere, antolatzaileek kontatzen dutenez, desadostasunan itzeragin zituen mugimenduak frankismoaren ondorioz oraindik orain goiz baitzen mezu ezkertiarrak zabaltzen hasteko. Udalaniz mugimenduaren kontra agertu ziren eta bi jardun nagusi bereizi zituen horrek. Udalen aldekoak eta aldaketaren aldekoak. Mobilizazio andana antolatu zituzten udalen kontra eta salatu zuten administrazioak frankistak zirela oraindik. Protesta sorta hark eman zuen fruiturik, hainbat herritako alkateak dimisioa ematen hasi ziren banan-banan. Horixe gertatu zen, Kasurako, Arrasaten, Zarautzen eta Oiartzunen, Gipuzkoa eta horrek modua eman zuen apurka-apurka udalak euskalduntzen hasteko. Duela 50 urte mugimenduak zehaztu zituen helburu guztiak bete gabe dira oraindik, Eta udal ordezkariek argi dute Euskal Herriak autogobernurako eta burujabetzarako tresna gehiago behar dituela etorkizuna herritarren borondate demokratikoaren arabera antolatzeko.